Beno ba, gabon guztioi, hemen gaude beste aste batean ere, Zirimola irratsaioan, gaur antxetatik ari gara, baina infozazpitik emititzen, gabon, Beñat.
Gabon, Sufi.
Eta zer garri gaurkoan, lagun batekin ikusten zaitut horreztudioan.
Gaurkean gurekin dugu Koldo Etxegarai, antzinaren bozera maia, gabon, Koldo.
Gabon, zuei.
Joder, ondo, bi programa eta bi bozera maia, gabiltza, vamos, de pleno.
Tope gabiltza.
Bueno, barduan zer.
Ta bueno, gaurk irratsaioa edukiz... Lepo dugu, eta bueno, beti bezala berrien errepaso txiki bat ingo dugu. Horren ostean aipatu dugun bezala, ba, Koldorekin elkarrizketa interesgarri bat izango dugu. Gerora, normalean kolaboratzaile bat izaten dugu, hausnarketa bat plazaratuz edo, eta gaurkoan ikusi dugu badagola asteburu honetan La Rosa sareko jardunaldi berezi batzuk, eta bueno, irratien inguruan dienez, erabaki dugu elkarrizketatxo bat egitea interesgarria izan daitekelako.
Beraz, bertan edukiko dugu kolaboratzaia gorkoan, ezta?
Bai.
Jo, earki, earki.
Bai, elkarrizketatxuko bat eginez. Eta bueno, horren ostean, ba, beti bezala, Euskal Ozen bat sorpresa izan ditzakegun. Ez dakigu.
Bai, eta gogoratzeko norbaitek aste bukatzear dagoen honetan planik ez badu, ba, gero proposamena botako ditugu beti bezala, ez?
Proposamen desente, bai aixialdi begira, bai formakuntza begira, beti bezala, denetaik izango dugu.
Euskal Herria pilpilan dago, ekintza daudeleku guztitan. Eta gaurkoan ze musikakuko dugu atzetik, amena?
Bueno, gaurkoan...
Gaurkoan zuke karri duzu, beraiz, norbaitek arazerik baldin baduka musikarekin, badaki... Baki zeinari bota barrizkion kritikan. Aurrekoan neri izan zen ideia, eta hontan...
Oaingoan, ba, Bizio Euskal Rap taldea ekarri du. Aurkoan, ba, intzineako lagun batekin gaudenez, ba, jarraitzen dugu pixkat iparaldeari begira, azken finan euskarriaren zati nagusi badia. Eta, bueno, ba, Bizio, Joko Deik eta Gorka osatzen duten talde bat da. Betzi 2000an edo asizian pixkanaka biltzen tala, baina, bueno, esan daiteke, 2011an hola sortu zala Bizio Euskal Herriko rap taldea, eta, bueno, ba, beraik esan duten bezala, ba, ilusioak zein rapa eta euskera ustartzeko gogoak, ez, elkartu zituzten, eta, bueno, nola ez, ba, rapa denean ere, pues, beraien letraek, pues, aldarrikapen eta salaketaz, ba, jantzia dozte, eta, bueno, aipatzea, ba, duela gutxi, ba, Donibane Ziburuko gaztetxean, grabatu zutela pauso-pauso diska, eta, bueno, Sufi, igual jarri guzu beuren abesti bat.
Bai, hau segarriko izuet, ideia.
Parraldera euskal herira Betiko gatazka zen azka Ematen digute besteri bagarela Kapatu nahi dute hau ez delako fantxia Hau dago elako frantzese josia Bidean ezia zaltatu beharra gure eskubidea Iparra galdurik ez da lortuko egiten bidea Konpon bidea Denon artean egin dezagun mundu hobea Guk gaude frantzaren menpean Fastista artean azken aldian Gure gainean txakurrak Gure nortasun gure oiturak Ez dute onartu nahi espertinia garela Da begiratzen dituzte bagina bezela Nazioa garela ez baten asmazioa Akzioa ez denez Pasibotasun masiboaren pasioa Satisfakzioa, zientzia fikzioa Denek ezagutu dugu errepresioa Gure buruari presioa Presioa ez hartzea da obsesioa Kulturaren foliorizazioa Laborantza ganbararen kriminalizazioa Gazte erakundeen misioa Bizioa berritzea da honen zioa Ekonomiari ez automatizazioa Haien desioa, inkoherentziaren koesioa Dena konexioa, lebekten aintzinean zitazioa Kriminalizatzeko aukera, gezu sobera, zulo beltzera Guri buruz behintzatu da noa gainera Etxe bizitzaren egoera, zinizte zinala presioen igoera Zenbat etxe utz, herrian, irian, okupatzeko garaia eduta agian Guri zateari fobia, antiare republikada, euskararen iobia Noria eroriaren buelten teoria, eskolan ezin ikasi gure historia Ez ikeste dori, ez 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 galdu, beste herri hortan ezin zaren egon salgu Gure proposamenak behar dira saldu, pausuz pausu, ideia zabaldu Pausu, 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 pausu jokoekin aski, zazpi berdin bat uzaki, herri honek badaki zer erabaki, ez delako ezeren zati. Frantzia zartua gartzen, duen postu gain da susmagarria, baina ez dugu galtzen, daukagun askatasun edarria. Kontuan hartu oinarriak, elkartu herriak, mugimendu berriak ditu, geroaren uztarriak berdin segitu, elkarlamek bide honean jarriko gaitu. Garrezkoa da nazioaren batasuna, herri zapalduaren oiuaren oiartzuna, aspaldiko gatazka, jaba ezaguna, iritsiko alda, elkartuko garen eguna.
Bueno, ta abesti zoragarri hau entzunda gero, ba berriekin hasiko gea eta bueno, tamales berri txar batekin eman barko diogu hasiera gaurko irrasioari. Azken finean gaur eguerdian Gasteizen ertzaintzak 6 lagun atxilotu ditu Gasteizko kampusean presoen aldeko kontzentrazio bat egin ostean. Naizen irakurri izan aldugunez, kontzentrazioa egin ostean mural bat egitera ekin diote eta mural horren ostean kalez jantzitako polizia batzuk ikasle bat atxilotu dute kalean bertan eta beste ikaslek oso ikusita nolabait hauen gana gerturatu dira galdezka bertzea raio izian eta bueno, ertzainek eta hola ez dute inungo erantzunik eman eta bueno, beste gabe hasi dira gaztia kotxeruntz eramaten eta orduan ikasle guztiak ez nolabait berari babesa emanez jarraitu zen dute eta orduan ertzaina gertu da eta oldartu zaie bortizki, eta bueno, azken finean, gazte bat zauritua, ospitalean bukatu du, gainera atxilotua, beste bost lagunekin. Eta git, beste bain ere, ertzainak, bere jarrera oldarkorra adieraziz, eta gaur egungo, ez dakit, gazteen kontra beti bezala adierazten, ze irutzen zaizu, Sufi?
Tamalgarria, eta hori mugitzen garenean eta etortzen dire letxak, ez? Eta alerotxagarriago ere bai, araba.infok dakarrenez, beste medio batzutan zabaltzen ari omen dira, minek jasan dutenak edo seguratak izan direla, bi zauritu omen daudela seguratzen aldetikan, eta bakarra ikaslen partetik. Eta hori horreri atzera buelta emateko, araba.infok argazki benetan potenteak ditu bere atarian, burua irekita daukan gazte bat, eta...
Bai, odolosko zia eta unki garria benetan.
Bai, beti saiatzen gera albiste sortzaiek eta ekartzen, baina errealitateak...
Ez diguzten, tamales.
Hori da, bere kolpe ematen digu. Baina, pasatuko gara pixkat alaiago den gai batera, eta leiora joango gara. Dakizuenez, urrengo martxoak 27an ikasle greba deitua dago, eta motorrak berotzeko, eta biharko Euskal Herria eta gizartean nola izan daitekeen hausnartzeko, herri unibertsitatea montatu dute.
Interesgarria benetan?
Oso interesgarria benetan. Bi egunetan zehar, fakultate bat okupatuko dute, eta bertan, normalean ematen ez diren irakasgaiak, eta emango dituzte ikaslek, era parte hartzaileago batean, eta horretarako batez ere hausnartzeko, eta gaur egun daukagun hezkuntza ereduari, ezetz esateko.
Azken finean, irudikatzen dugu Euskal Eskola Nazional horren bila, ezta? Piskatu irudikatuz.
Nik uste dut, baietz. Eta halko badut, bertaratuko naiz. Zuzengo duzu baina.
Nik tamalez ezin dut, konpromiso bat dakat, eta ja momentu entatik han, barkamena eskatzen dut, eta jasen guztua jongo nintzakeen, azien fian ikanea magisteritik hasi dut, eta pixkat eskuntza maiako gauzak interesgarria utzen zaizkit, baina tamalez ezin izango dut.
Eta bueno, berriekin jarraiki, askapenak beti ematen du zer esana, eta aste hauetan ere borrokatzen ibili dira, beti bezala. Bakizue, martxoaren 12an, 28 urte egiten zirela, Euskal Herriak OTANi, ezezko amantzionetikan. Eta urtero bezala, hori salatu nahi izan dute hainbat kontzentrazio eta ekintzaren bidez, eta esan, OTAN ordena imperialistaren beste tresna bat dela. Eta borroka referente bilakatzeko alegina egiten ari dira, martxoak 12 borroka imperialistaren erreferente egiteko.
Bueno, pues ea lortzen dugun benetan Euskal Herrian bere garaian ezetz borobil bat eman zaion bezala, ea lortzen dugun ezetz hori nolabait borroka bat bilakatzea eta bueno, jendea pixkat aktibatzea gorengo imperialismo izalatuz.
Hori da, eta bueno, badakizue, ba, hemen asko gustatzen zaigula ba, borroka eta jaia uztartzea, eta berez, Kortxoena gaztetxean, ostiralerako, antolatu dute ba, itzaldia, bertan izango da Iñaki Gil de San Vicente, ba, pentsalari marxista famosoa, eta gerora, ba, eskontzertak egongo dira, rein artean Batzun System irundarrak, eta gero DJ ugari.
Bueno, pues ya hemen gure lehenengo proposamena berrietan sartu duguna.
Hori da, hori da. Esan dugu.
Ongi apuntatu.
Proposamenez josirik handatorrela azte burua. Eta bueno, ba, ya kaskapenarekin gauden, ba, ingo dugu borroka internazionalistaren inguruko beste aipamen batez. Ostegun hontan, ba, hainbat eragilek deiturik. Eta, bueno,
eragile pilo bat deituta, venezuelari nolabaita elkartasun adierazpen bat emango zaie Ego Euskal Herriko hiriburu guztietan.
Hori da, eta asko esaten dugunean ez da esategatikan. Hola, ojo, 15 kontatzen ditu alakonik.
Aixa, usen monukenik.
Bai, eta era bateratuan salatu dute, ba, kolpe lehun, egoera gerra latza ere badakarrela. Patronalak merkantziak metatu egiten dituela horniketarik eza eta inflazioa sorrarazteko eta oposizioa kontrolaturiko udalerrietan eraso sistematikoak gertatzen ari direla. Kaos ekonomikoa eta represioa ba, zabaltzeko eta desegonkortze egoera bat sortzeko, zeinek albidetuko lukeen, ba, 2002an bezala eman zen estatutu kolpe bat.
Prezio merketuan, ezkuntza merkatuan, ezarri dute modu privatizatuan. Zure izena egonen da kortxo sakratuan, baldin dirurik baduzu bankuan. Ikasketa sistema...
Bueno, eta oraingoan gogora ekarri nahi dugu 1984ko martxoaren 22an Euskal Herrian eman zen gertakari tamalgarri bat. Ez dakien jendeantza, pues komentatzea Pasaiako sarraskia zeigela, oso famatua izana, ba barrikada Baia de Pasaia izeneko abestiarekin, nun bertan Guardia Zibilek ba lau euskal militante erasotu zituzten, un bertatikan hiru erailak erori zian, eta bueno, ba, semaz komentatzea, gaur egun ere oraindikan, ba, inork ez dula honengatikan, ba, ez zer ordaindu, ez dago ordainikan, eta bueno, jarraitzen dula, pues, errodunik gabe, nahiz eta dano ongi dakigu nortzuk izan zian.
Bai, eta gainera, ba, Pasaiara juteko aukera baduzue, bertan badago markatu lurrean, erail zituzten tokia, eta benetan, ba, hori, eskapatorik gabeko leku bat da, eta, bai. Eta hil zituzten, baina, hori, ez eskapu egiten aizialako, edo aurrez aurre hil zituzten bai. Alegia.
Erabakia zuten hori egitea, eta ala burutu zuten, tamalgarria benetan Guardia Zibilaren jarrera.
Oso ondo. Pues bueno, Euskal Herritikan estatura begira atxo bat ingo dugu, bertan ere gazteria mugitzen delako, batutan ematen du, hori ba, mas mediatara begiratzen bada, ba, zer ezera gertatzen. Gamonal gertatu dela azkenek urtean eta beste zer ezera mugitzen. Baina hor ditugu adibidez Purna gazterakundea,
Aragoiko
gazte independentista, sozialista eta feminista erakundea, eta ba, deiadarra egin dute, esanez, ba, Aragoiko gazteriaren egoera benetan tamalgarria dela. Ba, egungo egoera eta sistema kapitalistak ba, bultzatzen nahi dituela bai prekarietatera, bai Aragoitik aldegitera, bai ideologia espainolista ere ba, Aragoiek zituen berezitasunak txikitzen ari dela, eta deia egin dute, ba, antolatzera eta borrokatzera.
Bai? Berri hona egia esan entzutea, ba, ez bakarrik Euskal Herrian, bezik estatu mailan ere gazteria antolatzen eta borrokatzen hasi dela. Uh-huh. Eta nik ez dut hortik anera baukazula beste gazte antolakunde baten inguruko informazio bat, ez da, Sufi?
Bai, azken egunetan horri biligera goita bian bakizu, ba, deitu zaiona La Marcha por la Dignidad.
Duintasun martxa, dibidez.
Mila esker, eskaltzen dia, mila esker. Eta, ba, bueno, nahiz eta nahasia izan den, ba, hasieran deialdi egin zuten arteko harremana, ba, bueno, ez dizioa gantzelako hasiera batean bigune egin ziren Madrilen bertan, gero Euskal Herritikan ere guneak bertan, pues, bueno, atera eginda pixka deialditikan, ez da?
Bai, azken momentuan, egon dierako barne gatazka batzu, bai, azken finean bertara junbartzen jendea, bai, zulako nolabait euskal nazio identitatearen aitortza onartzen, orduan, bueno, erabak izan ez jutea, baina, bueno, martxa jarraitzen du, Satek bertara jarraitzen du, eta lare komentatzea, Satek ere salatu dula, nola komisionez da UGTek, nahi dia guztionen inguruko etekin politiko bat atera nahian, eta, bueno, sin más, argi euki guztia Satek antolatu da den martxa bat dela.
Eta hori, eta ba, Andaluziatik batez ere, gazte blokea bertaratzen erari dela, jaleo gazte antelakundeak deituta.
Jaleo, montatuko ba, te orduan.
Jaleo, jaleo. Eta, bueno, nahiz eta guneak deialdia bertan berautzi, ba, bertan mobilizazio egongo direla, eta horien dela gutxi ukirun aukera Saten hitzaldi baten egoteko, eta bere planteatzen zuten zen golpe de estado. Ez da gindun geldituko den hori, baina, bueno.
Ez dut uste hainbesteako ekipenik gutenik, baina, bueno, auskalo.
Ikusiko dugu. Bueno, eta bukatzeko, ba, beste berri bat, adierazpen askatasunaren kontrako beste eraso bat salatzera gatoz oraingoan, ezagutuko duzu Pablo Hasél, rapero famatua,
txilotua eta gartzelatua, ez da izan, ez da?
Ez, orain dela bi urte edo gerz banago, ba, Audientzia Nazionalak ditu izan zen, ba, bari, terrorismoa goratzea eta leporatua, ja, ez, da, enjuiziamento estandar, ja?
Bai.
Eta hori, ba, bi urteko espetxe zigorra eskatzen diote, bere letra batzuen gatikan, eta orain dela gutxi hasi da beraren kontrako epaiketa, eta, bueno, komunikatu bat plazaratu berri du, ba, esan ez nola joan zen, eta salatuz, bazkenan epaitzen ari dela bertan, ba, bere pentsatzeko modua, eta bere ideia, sistemaren kontrako ideiak.
Tamarez, guretzat berria ez den berri bat.
Hori da. Eta, bueno, zuen permisorekin eta bizioren permisorekin, pues abestitxo, jarriko izuet berria.
Venga, ba.
Venga, bortiko diazu.
Venga, abertzazu.
Rap combativo, se vacían misas y cerebros de rojo tiño. Ya no soy el niño que creía falso rap social. Ahora si quieres mi respeto te tendrás que mojar. No nos podéis comprar, somos lo que toca. Con la rabia de Pablo Escobar pasado de coca. Vivir sin dignidad es lo único que temo. Por eso vuelvo antisistemas a raperos hemos. Perdí mi estabilidad en la franja de Gaza. Ejecuto mi venganza y la pasma no me caza. No me arrodillan fulanas, escupo guerrilla urbana. Antes que claudicarme unto la polla con agente naranja. Sueño que secuestran a Mancio Ortega y graban un discurso mientras una paliza le pega. En el principio no es nada sencillo. Si quieres perderlos aprende de Santiago Carrillo. Chavales despiertan cuando protestamos, pero la revolución debe ir más allá de los cascos. Con actos vastos, prendiendo más mechas. Como el conflicto vasco, causamos miedo a la derecha. Chacón tiene un consolador con forma de misil. Que no tengamos símil, también le pone a mí. Rojos y cabreados, estilo Iván Drago. La mazorca y Pablo Hasél que denuncien esta colabo.
Bueno, eta esaten diate gaurko eguna bizioarena dela, así que Pablo Hasél beste baterako ustea. Beraz, ba, orain antzinako bozera maila aukiko dugunez gurean, ba, abesti bajarreko dizuet bizioarena, ba, iparraldean emantzen gazte prozesu bati egina bereziki, okerrez banago, eta horren ostean, ba, sartuko gera gure lagunarekin.
Orain da gure tenorea Euskal Herri askea Elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko Itzak ez du baliorik belauniko Gure baitan diren mugak askatzeko Euskal Herri askea Elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko Gazeri horrek izan nahi du buru jabe Orain da tenorea unea heldu da
gurea egiteko da gure modura. Itzen trukaketa, kate urraketa, idei metaketa da behar denura. Kate bat iregitea ez da bestea, estea sortzea ez da zerotik aztea. Hametzaharra ilusio gaztea, Euskal Herria askea. Jose zino zeso, bateri gu gaudeso, batzu lasai da biz baina presoak beti preso. Nola izango nizateari utzi gabe, gazteri honek izan nahi du buru jabe. Nazio bezala batuta, orain ardukatuta, buruarekin borroka egin dezagunta. Sistemaritzatzita, bideak eraikiz gazteen dinamika.
Bueno, esan duten bezala biziokoek, orain da gure tenorea, gazteon garaia. Ta bueno, besti gabe hemen dugu lehen aipatugun bezala Koldo Etxegarai, aintzinaren bozeramaia. Gabon Koldo berriz ere.
Gabon minat.
Ta bueno, igual pixka jakiteko edo zer da aintzina? Nola sortu zen?
Orduan aintzina, hainbat aldiz errepikatu izan dugu, baina pixkat labur bilduz, labur eginez, aintzina da nahi baduzu. Urte batez ematen den ipagaldeko gazte ezkertziak eta bertzaren arteko eztabaida baten emaitza. Eztabaida hortan ehun bat gazte ibili ziren Ipar Euskal Herriko hainbat txokoetatik, eta hiru bloke edo fase nagusi izan genituen eztabaida gai. Hortik ateratzen da behar nagusi bat, eta da iparraldean behar dugula gazte abertzale eta ezkertia guzti horien batzeko tresna bat. Horren harira, magazten da aintzina gazte antolakunde ezkertiak eta abertzalearen lehen oinarria, eta orain duela hiru hilabete, orain dugu tenorea izenaren pean, egia egan jeiki gazte izenaren pean, baina orain dugu tenorearen kanpainaren edo eztabaida fasaren ondotik sortzen da aintzina gazte antolakundea.
Bale, eta igual, hola pixka laburki asko sakondu gabe da, zeintzu dira epatuzu ezkerterak abertzalea zaztela, eta zeintzu dira igual zuen lan hildo nagusiak edo?
Ba, lan hildo nagusiak sinpleak dira, dira azken finean Euskal Herrian eta ipagaldeko gazteriak ezagutzen dituen gazteria era orokorrean. Gazteri horrek ezagutzen dituen arazo edo beharrak, arazoak izan daitezke etxebizitzaren kontua, lugaren kontua, bada ere hor euskara, bada prekaritatea, lanaren prekaritatea, baina gero badira ere behar batzu. Behar horiek aipatzen ditugunean, sinpleki egan nahi dugu, ez girela soilik gauzak salatzean egongo. Eta orduan, hortik aratago, proiektuak eta egiazko alternatibak eraiki nahi ditugula, eta zinezko gazteriaren beharrei erantzun nahi dugula. Ipagalde mailan, baita Euskal Herri mailan ere, ze aintzina gazte antolakundearen ikuspegia nazionala da, Euskal Herri mailakoa da, eta bere proiektuak eta desmartxa praktiko osoak izango dira Euskal Herriari begirakoak.
Ongi borre, baneukan zalantza hori ez, iparaldekoak izan da, iparaldeko ikuspia izango zenuten, edo Euskal Herri osokoa, eta ikusten dezakenez, Euskal Herri osokoa ez zuten.
Bai, guk beti danik aldarrikatu izan dugu, gure dinamika eta gure antolakundea gaur egun, antolakunde nazionala dela, Euskal Herriari begirakoa, eta guk nazionalki eta nazional mailan jarduteko helburua dugu. Orain, iparalde mailan antolatutako antolakundea gira edo iparalde mailan
iparaldea da zuen eragiteko eremua, ez? Nola beti esatarren?
Eragiteko eremua ez hainbeste, baina eragiteko eremua erran bezala nazionala da. Horregatik adibidez, burutakzio ekimena nazional egiten du ere bai. Baina da iparaldeak historikoki eta sozialki ere hainbat partikularitate zituenez, erabaki da iparalde mailako egitura bat sortzea, ahalik eta hobekien erantzuteko gaur egungo egoera politiko eta sozialari, alegia alabezin bat gazte bildu ahal izateko antolakunde horretan.
Eta, bueno, nahiko txugona eman dago azalpena jasan, eta aintzinaz gain, badago iparraldea nola gazte mugimendurik edo gazte aktibazio bat pixkat aintzinatik kanpo geratzen dana, edo zein da hola pixkat iparralde gazte mugimenduaren irudia edo?
Bai, gazte mugimendua Euskal Herri osoan bezala da, zabala da, gaztetxak atxematen dira hor, hainbat elkarte kultural, politiko ere atxematen dira, orai egia da txapel orokorra edo ezkertiar eta bertzale txapel orokorra duen antolakunde bakarra, gazte antolakunde bakarra, egia da Aintzina dela. Gero hortik aparte atxeman daiteke ere Euskaldun Gazteria, ba, gazte mailan eta gazte esparruan eragiteko nahikeria eta indarra jartzen duena, baina bai, ezkertiar eta bertzalea dena antolakunde politikoa Aintzina da, besterik ez da Iparraldean.
Lehen komentatu duzu burutakzioa, azken fina zuek eta Ernain artean ez baldin ma naiz oker antolatu dezute aste santurako, eta nola eman da hola zuen arteko baukazute harreman iraunkor bat edo hola batean zuen bilen artean alako gozat antolatzeko?
Bai hori, ez da bai da prozesuan ginenean jada, nazional harreman horiek, arredo harreman nazional horiek mantentzeko nahikeria bazen jada, eta Aintzina sortu zen orduan ere harreman horiek baginituen eta oraindik baditugu eta harreman horiek azkartzeko eta garatzeko asmoa dugu ere bai.
Bueno, aurreko larun batean hemen Hendaian bertan prentsaurreko bat emantzen duten heldu den igandean datozen hauteskundetarako deia bozka deia luzatuz gaztei. Eta, bueno, hori aipatzen zenuten, zuen ustez, alternatiba bakarra, ez, mugimendu ezkertiar eta bertzalea dala, zergatik handio zuen hori?
Sinpleki guaure ezkertiar eta bertzale definitzen gehelako, eta guaurek defenditzen dugun gizarte eredua eta biharko Euskal Herria nolabait, horiek eramaten baitute ere bai. Hauek EH bai, eragile ezkertiar eta bertzalea baita. Eta orduan hainbat urtez frantses alderdiek eragin dituzten sarraskiak poderean izanda, guk hauek salatzen ditugu eta EH-baien bitartez gure ahotsa, abertzale eta ezkertiaren ahotsa instituzio horietara, herriko etxe horietara eraman alizatea eta herri horietatik zinezko alternatibak eraiki alizatea espero dugulako.
Eta prentxaurreko horretan irakurri dut, azken urteotan ez, eman direla hainbat dinamik ezberdinetan herrietan, zeineko hiei esker nolabait zilegitasuna ere irabazi dezutela. Aritu zaipatu dinamika pare bat edo da ze nolako dinamika abiatu dituzuen, no abiatu diren edo?
Dinamiko horiek dira, nahi bauzu EH baien baitan, baitez bada ez dira, badira ere EH baien baitan, baina dinamika horiek ematen dira adibidez, edo eman ziren AHT-ren kontrako dinamikan, herri elkargoaren aldeko dinamikan, gero pentsatzen dut gehiago aipatuko dugula dinamika, baina euskararen inguruko dinamikak ere eman dira, eta guzti horrek zilegitzen du gaur egun plataforma edo eragile horrek eramaten duen proiektu sozial eta politikoa.
Askotan aipatuzu azken hitzartzean EH bai, ez dakindik iparaldean izango da, baina hegoaldean baliteke jendeak ez dakitea zer den EH bai, edo nortzuk osatzen dute, eta aldi guzu pixka eta azaldu zer den EH bai eta nortzuk osatzen duten edo?
EH bai da orai urte batzu sortu zen alderdien arteko plataforma bat. Bertan batzen dira EA, AB eta sortu. Eta orduan plataforma horrek helburu zuen hauteskunde garaian, hauteskunde legegile hauteskundeetan edo herri hauteskundeetan edo europear hauteskundeetan, indar abertzale eta ezkertiak batzea eta albezein batuta, albezein indar lortzea hauteskunde horretan.
Aitorkazunari begira, hori izango da EH-baren ibilbidea o bauka nolabait beste aldatzeko izaera edo nola ikusten duzuk EH-baren etorkizuna?
Bilakaera, egia erran, guk Aintzinaren baitan espero dugu, behintzat, bilakaera bat edo garapen bat izango duela. EH bai gaur egun koalizio bat edo plataforma bat baldin bada, espero dugu bihar zinezko eragile politikoa aparta izango dela, eragile batua eta indartsua. Espero dugu barnean alderdikeri guztien gainetik, abertzale eta ezkertia guztiak batuko direla, eta albezein eraginkorki ditugun egonkei aurre ingo diegula.
Eta, bueno, lehen aipatu duzu lurralde elkargoana, Hoy aintzina ez dira gurketa ematen du ikusita autetxi guztiek nolabait ez horren alde egin dutela, baina nola gero parlamentuak atzera bota dun. Ze irakurketa itezute edo zuentzat zer nolako garrantzia eduki zezakeen lurralde elkargo horren sorrerak?
Bai, lurralde elkargoaren dinamika eta aldarrikapena iparraldean ulertu da biziki garrantzitsua dela. Ze gaur egun iparraldeak ez du hola bere eremuaren ezagupen instituzionalik eta horrek hainbat arazo eragiten ditu. Arazoak gure eremua, gure eremu geografiko historikoa aldarrikatzerako orduan eta arazoak ba, hainbat instituzio propio edo eragile propio eraikitzeko orduan. Eta egia da, gaur egun nolabaiteko kontsensu zabal bat lortu dela aldarrikapen horren inguruan. Eta bai, begitzere frantses estatuak uko egin dio, are gehiago, uko egitea baino gehiago, mespretsua erakutsi du. Iparraldeko gizartearen gehiengo batek eramaten duen aldarri hori. Eta horrean guk aintzinaren baitan, ba, hildo hori hartu dugu zera ardatzat.
Lehentasun bezala
gazte antolakundaren baitan, eta baita ere gaur egun jarduten duen gure lehen kanpaina politikoaren baitan.
Bueno, igual teknikari eskatu dugu musika pixka jartzea, atxeden txiki bat hartzeko, pixka tragutxo bat urartuko dugu, eta Sofi, jarriko diguzu musika pixka zorez. Dagoeneko hartu dugu guzti dugu zintzarrean nolabait esatearen, eta bueno, jarraituko dugu elkarrizketekin, bai, Koldo. Bueno, orduan azaldu diazunez, EH Bai plataforma bat bezala abiatu zen, baina bueno, badauka nolabait indartzeko eta eragile politiko-sozial importante bat bilakatzeko asmoa eta igual zetik han uste duzute ez alako gorakada bat eman dela EH Bairen baitan edo bozka kopuraren baitan.
Orduan, gorakada hori gure ustez ematen da alde batetik testu inguru politiko eta sozialak hala nahi duelako. Bake prozesua dela eta indarrak batzeko ahal gehiago permititzen du. Eta gainera, jakin behar da orai erribozen lege bat aldatua izan dela eta lege horrek permititzen digula bihar autetxik gehiago izatea erriko etxeetan, baina erriko etxeetatik aratago ere albidetzen du erri elkargo eta autetxi kontseilua diren instituzioetan errepresentazio gehiago izatea EH Baiek. Orduan, gorakada hori horren baitan ematen da eta gero txalotzekoa da eta positiboki baloratzekoa da ere bai gaur egungo erriko botzei begira EH Baiek egin duen lanketa berezi bat egin du. Albezin bat egitan, zerrenda abertzale eta ezkertiarrak lortzeko eta aurkezteko. Eta hori guk aintzinaren baitan, apustu bera egin baitu nolabait, biziki positiboki baloratzen dugu eta hortara bultzatzen dugu, espero dugu EH Bai egonkortuko dela eta ustone gamezala garatu ere egingo dela.
Bale, eta aipatuzu bake prozesua eta lau haintxe, orduan ez, Euskal Herrian bizi duen gaur egungo agertoki politiko berri hau ez, nun ilusio asko dozte gatazkan konponbindari begira eta la, egoalden, azken fian da esagutzen dugulako gehien bat guk egoalde, badago ilusio bat, eta hola bake prozesuakin, eta sortu ia baldintza berriak ez, ere politika garatzeako momentuan. Iparralden ere, agertoki berri honek izan du eragina, nola ikusten dezute, nola bizi da, pixka eta hau,
Ba bai, agertoki berriak ezinbestean, oza, ez da duda mikorik ere, aukera gehiago eta aukera gehiago ideki dituela Ipagaldean. Ostean aipatzen izun, erri elkargoaren afera, erri elkargoaren aldarrikapena, gizarte zabalean adosme edo kontsensu zabal bat, handi bat lortzeaz gain, alderdien artean ere kontsensu zabal bat lortu da. UMP, PS, hor badira hainbat Ipar Euskal Herriko hautetxi, horren alde egin duten akordan. Kontsentsu hori ongi kokatu behar da kontestu politikoan. Hau da, bake prozesua ez bazen hemen, bake prozesua ez bazen ematen Euskal Herrian, gara hauetan, kontsentsu hori behar ba ez zela emango. Ordan, hori eta beste hainbeste aintzinapen ematen dira Ipagaldean, eta nik uste dut batzutan iduritzen zait, Hegoaldean baino gehiago Ipagaldean eragin positiboak ekartzen dituela edo etekin positiboak.
Hoi aipatu behar nizun, ustez Iparralden eman dela alderdi politiko ezberdinen arteko batasun handiago bat Hegoalden baino, eta hoi positibo da baloratzea, ez da?
Bai, alde batetik ustion ere aipatzen ginen bezala, abertzale eta ezkertiaren arteko batze hori albidetu du. Naiz eta ez da ez den elementu edo faktore bakarra, baina inbatan albidetu du gaur egungo bake prozesuak. Eta baita beste alderdi ezkertiar, abertzale edo eskuindarekin ere bai, ba, agertoki berri horrek permititu digu batasun bat lortzea eta politikoki hainbat etekin, hainbat balorazio positiboa egin alizatea gaur egun.
Bueno, orduan argi dugu... Ba, nolabait esatearen Euskal Herriko paraldeko gaztei EH bai boskatzea heldu den igandean. Ta igual ja, pixka eta astu eskundea pixka eta albuatuz, azken astea nola pilpil dagoen gai bat epatuko izuet ieslarien afera. Azken finean, ba, zuek ez, igual iparaldean beste realitate, edo bueno, gertuagotik bizi izan dezuten realitate bada, azken finean gazte askok ba, ieslaren seme alabak dira, tola. Zuen nola ikusten dezute gaia, uzi irakurketa egiten zuten emango den, oen ieslariek eman berrituzten urratxen inguruan edo?
Bai, egia da Ipagaldean pilpilean edo ukbiletik bizi dugun gai badela. Nik pertsonalki, ni Baionako naiz pertsonalki, eta nik bizi izan dudan egoerak dira, baditut lagunak ieslarien augak edo seme alabak dienak, eta nire inguruan ere ieslariak ezagutzen, eta ieslariekin bizi izan naiz. Ogan egia da alako pauso batek zinezko eragin pertsonala eta ba, ondorio politikoak eragiten dituela Ipagaldean. Eta aintzinak, ba, aintzinak pauso horrekin bat egiten du, nola ez? Egoeraren normalizazio fase batean, ezinbestekoa delako gaur egungo ieslariak hoien egira itzuli alizatea. Eta hoien egian, prozesu honi, hainbat indar, hainbat
ekarpen
egin alizatea. Orduan bai, guk ezinbestekotzat jotzen dugu alako pauso bat, eta hori sustengatuko dugu, azken ieslaria bere etxera itzuli arte.
Oso ondo, eta bueno, igual ja bukatzeko azken galdera luzatuko dizut. Erneiren logoaren inguruan itzen izan da Bob Esponjako Patrizioaren irudia daukala. Ta bueno, ba, nik egia esan zuen aurkezpenan egondu nintzen, eta logoa ikusterakoan, ba, ez dakit nik Coca-Colaren irudia eredu gisa hartu zenuten, edo hoi izan da zuen eredua logoa egiterako momentuan, edo?
Zeriz? Ez dut uste ez. Aintzinaren logoari dagokionez, ba, pixkat bazterrez begiratzen baduzu, arganoaren mutuga da. Arganoaren mokoa eta begia agertzen da. Hori nahikeri hori zen behintzat, orai bakotsak bere interpretazioa egin dezake, baina helburua hori zen, nahikeria hori zen. Gero egia egan, ernaien logoari dagokionez, nik uste dut copyright zerbait badela hori, horren gibelean. Neri ere iduritzen zait, boble ponzen izaga dela, bai, bai, bai.
Bueno, besti gabe, hau da normalean gure elkarrizketatzaileari egiten diogun galdera trampa edo pixkatena celebrea edo. Ta beste gabe, eskerrik asko hemen egotagatikan.
Ba, bil esker zuei.
Ta etzakizio zer gehiago aipatu nahi duzun bukatzeko zuk, edo...
Ez, eskerrak zuei, eskerrak Zirimola saioari, irrati saioari, eta ea garatzen zizten, ea egon kortzen zizten, eta... Eta ea txiste hobeagoak ite dituzten, eh?
Antzen ez zailo asko gustatu, Coca-Cola-re. Imitazioak, baina. Bueno, ba, besti gabe honekin, emango jo bukaera elkarrizketari. Bueno, koldo, holdo intzen, ta animo tasei borrokan.
Miske, zokero ahi.
Prezio merketuan, ezkuntza merkatuan, ezarri dute modu privatizatuan. Zure izena egonen da kortxo sakratuan, baldin dirurik baduzun bankuan. Ikasketa sistema goiti bera aldatu, erabakitzeko aukera digute ukatu. Bezala zuria ez dago egi bakarra, eredu alternatibu ekar dezatela indarra. Eskola ere muak identxi ditu erderak, lore dotore gabeko primaderak. Nundira iritziak, nundira aukerak, erantzun bakar bat, ez dauka galderak. Besoa nahi gainean, burua idean, klasean, izan prestua. Zerbait pentsatzean, altxa eskua, inork ez du ikasten motibatu ezean. Bidea argitzen, aritzen direnek ez dute konprenitzen. Eben ez dela soilik, bidetik ibiltzen, ehorrez dela mintzo, ez bat indara mintzen. Zabaldu begiak, tasimugitzen. Gure gau ilunean bidea argitzen, zabaldu begiak, tasimugitzen. Gelara sartu entzin lerroan xutik, eldu eskutik, ta ez errantutik. Badugu izaite militarizatutik, obedugu ikasezkuntza debekatutik. Itxa parez pare, azterketan zaude ustezko egia orokoraren alde. Inori galde egin gabe, hautatu biharko duzu A ala B. Ez den eragiten, ez dugu jakiten, aurrak sartu irten batean bizibiten. Ikusi dugu nola, batzuen dakiten, kartzelen egitura duten eskolak egiten. Irakaskuntzak ez du mundu aldatzen, aldatuko duten pertsona ditu prestatzen. Aldaketak jarri, gure gana ekarri, eta ikasleen jakimina esnatu iratzarri. Bidea argitzen, aritzen direnek ez dute konprenitzen. Eben ez dela soilik, bidetik ibiltzen, ehorrez dela mintzo, ez bat baramintzen. Zabaldu begiak, tasimugitzen, gure gau ilunean bidea argitzen. Zabaldu begiak, tasimugitzen. Bidea argitzen, aritzen direnek ez dute konprenitzen. Hemen ez dela soilik, bidetik ibiltzen, ehorrez dela mintzo, ez bat dara mintzen. Zabaldu begiak, tasimugitzen, gure gau ilunean bidea argitzen. Zabaldu begiak, tasimugitzen.
Eta elkarrizketa benetan txukun honen ostean, Iban datorra dintzinako kidarekin, gure humora pixka zorroztu egin bardugula, baina bueno, hasi berria gara eta jungo gara, jungo gara. Ba, esan bezala, hemen dauka gurekin Aitziber, beti laguntzeko prest, bera izan zen Tasi Orkizaren txapelari buruzko erantzuna eman zigun lehenengo bueno, pertsona.
Ez nuen erantzun.
Ez zuen erantzun, egia esan, aseretu intzan, eta bitan galetu gara izan nio barkatu, ze erantzun duzu. Azkenean ez ezko eman zu, minio, bueno.
Olako galderak aldez aurretik abixatzen dira, eta ez bapatean zuzenean.
Ez da, kagrezik anitzi behar.
Eta Tasiok ez du erantzun berak?
Ez, bere izenarekin ez.
Ez du zirik.
Zurrumurrua David Euskal Herritik, eta badaukagu pertsona bat horretan lanean, baina oraindik an ez du erantzuten jakin. Baina, lasai, dakigunean, zu izango zera jakiten lehenengoa. Baina, bueno, ez gara torri, ez gara torri Tasiok txapelazitza egitera. Ez. Bueno, egin dezakegu, eh?
Bueno.
Baina, Arrosa sareko jardunaldiekin bukatzen dugunean, eba duzu.
Ados, gero.
Vale. Ba, bueno, esan bezala, Arrosa sarea jardunaldiek antolatu ditu martxoaren 29erako, eta lehenengo galdera botako dizut. Ba, zer da Arrosa sarea, Aitziber?
Arrosa sarea da Euskal Herriko hainbat irrati euskaldun batzen dituen elkarte handi bat, Euskal Herri osoa noski kontutan hartzen duena, eta orain dela 14 urte sortu zen, azken batean beren eguneroko programazioari aurre egiteko hainbat zailtasun dituzten irratiak laguntzeko besteak beste, jakina delako bertako kidegaren irratiok aski txikiak garela, izan lokalak edo nazional mailakoak, baina baliabidez urriagoak beste batzuekin konparatuta, eta orduan elkarren arteko programazioa osatzen dugu guztiok elkarrekin, eta Arrosa Sareko irratikideak euskaldunak izateaz gain, bagara komunikazioa beste modu batean ulertzen dugun irratiak ere. Gertuko komunikazioaren aldekoak gara, komunikazioa modu horizontalean lantzekoaren aldekoak, eta horrez gain, entxatzen gara hitza ematen beste medio konbentzional pribatu edo publikoetan zapalduak diren komunitatei.
Beraz, ikusten dut printzipioz josiriko sarea.
Bai, eta egunerokoan printzipio horiek zutik mantentzen saiatzen garenak.
Osondo, errexaztena. Eta bueno, esan duzu ja urtea da mazkizula elkarlanean, eta nola joan da orain arteko elkarlan hori?
Antxeta irratiaren kasuan hasieratik gaude Arrosa Sarean eta Euskal Irratiak ere, besteak beste Irulegi Irratiko Zozo Bidaj eta beste hainbat lagun izan ziren Arrosa Sarearen sortzaileak. Nik pertsonalki azken 8 urteak ezagutzen ditut, beraz ibilbide erdia, eta elkartrukea oso erraxa da, guztiok gabiltzalako norabide berdinean, eta ez dagoelako inolako giro txarrik edo, alderantziz, bata bestearen laguntzeko prestutasunez egiten dugu lana egunero, eta oso aberatsa da, horren adibide interesgarri bat bada zebra bidean emankizuna, egunero ekoizten dena 4-6 irrati batzuek ordu bat hartzen dute, beste batzuek 2, eta bueno, horren ekoizpenean aritzen gara Labedi Irratia, Infozazpi Irratia eta Antxeta Irratia. Orduan, bueno, elkarlanak fruitu honak besterik ez ditu eman orain arte.
Ederki, ederki. Eta bueno, hemen irakurtzen ari naiz, jardunaldien inguruan Euskal Herriko komunikabideak erronka berrien aurrean lemapean antolatua dagoela, eta galdein goizu zuzenean, zeintzu dira erronka horiek ba?
Bueno, komunikabide, osea, arratsaldeko mai ingurua izango da hori, eta nik uste dut gu, arrosakideok, galderak pausatzen egonen garela. Orduan erantzuteko, zure galderari erantzuteko ere, bertan izango dira Josua Mezaga, EHUko erakaslea, topatu.infotik Iraitz Salegi eta Aiaraldea proiektutik Aitor Aspuru etorriko da, eta Tokikometik zuzendari izendatu berri den Urko Aristi. Hoiek jardungo dute galdera edo esaldi honi erantzuten, eta erronka berriak nik zerbait esate aldera izan daitezke egunerokoari aurre egitea, jakinez komunikabideak kontsumitzeko modua egunero aldatzen ari dela, tartean teknologia berriengatik edo berriei esker, baina komunikabideok adi egon behar dugu, eta batez ere euskaldun komunikabide txikiok ezin gaituelako trenak harrapatu eta atzean gelditu. Atzean gelditzeak ez dakarrelako proiektua bera atzean gelditzea, baizik eta besteak beste euskara ere atzean gelditzea, eta bueno, gure ustez akats garrantzitsua litzateke, euskarak beste hizkuntzek bezalako tartea behar eta merezi duelako esparru guztietan. Orduan, komunikabideon erronkak izango liratezke egunerokoari esan bezala aurrera egitea, gaur egungo krisi garai hauetan ere lantaldea dutenei lantaldea eustea, kolaboratzailean sarea egonkortu eta handitzea, hori izaera libre edo komunitarioko komunikabidetan eguneroko erronka bat da. Ez dena inoiz ahantzi behar, ez? Gaur egun etxe batzuetan liberatuak gaude, baina etxeko protagonistak sare osoa da, ez bakarrik liberatuak. Orduan gutxi gora bera horrelako zerbait esango nuke, espero dut mai inguruan parte hartuko duten kidek sakonago erantzungo dutela.
Bueno, bota duzu, ez dira erronka makalak. Eta bueno, ja bukatzen joateko, imaginatzen dut jardunaldiak naiz eta arrosa sarean parte hartu, guztioi zuzenduak egongo direla, eta azken momentuko eztabaida ez da horretaz aparte, taier ugari badira, ez? Ikasteko bari, komunikazio modu komunitarioen inguruan, eta komunikabide berriak nola dabil daitezken, eta ze esango zenioke hor, jungo naiz ez naiz jungo pentsatzen ari den pertsona horreri.
Bueno, pixkat kokatzeko, aurten hirugarren jardunaldi eguna izango da, lehenengoa Bergaran egin genuen, iazkoa Zarautzen, eta aurten Gernikan, Astran, hain zuzten ere, hori proiektu berri bat da, eta gure sustengu osoa emateko asmoz joango gara bertara. Eta jardunaldiak ez dira izaten irratilari profesionalentzat bakarrik. Hauentzat ere bai, baina guk uste dugu ateak ireki bartzezkiola alde batetik kolaboratzen duenari edo beti kolaboratzeko kuriositatez bizi denari. Orduan nahi duen ororentzat ateak zabal-zabali daude. Doakoak dira eta jakizue bazkaldu nahi izan ezkero arrosa.sarea@gmail.com elbidera idatzi bar dela eta gero pentsatzen dut, ez dago ziur, eta ez nukean kasartu nahi, baina bazkariare pagatu beharko dela, alare, alabaldima da prezio herrikoi batean ez da dela hori izan motiboa atzera botatzeko. Eta tailerrak, bueno, goizez izanen dira, eta pila bat eskaintzen ditugu, aurtengoan ere, alde batetik erredakzio bat nola antolatu behar den, nola sortu behar den irrati bat zerotik, ahozkotasuna irrati gintzan, intraneta, irratien barneko sarea, estudioko mailaren erabilera, automatizazio programak, euskarak baote duen generorik, uste dugulako euskaraz hitz egiteatik, askotan ez dugula ikuspuntu edo erabilera sexista bat egiten, baina nahi gabe baldin bada ere egiten da. Beraz, guztionen inguruan ikasteko aukera izango dugu goizean zehar eta arratsaldean bertaratutako guztien artean lauterdietan kuña txapelketa bat egingo dugu. Justekoa norkira hasiko den, jakin infozazpik sutxuki hartu duela, orduan lehiakideak izanen direla eta epaimaiare egongo da, noski, sobornatu ezin daitekena. Eta gero mai ingurua. Seietatik zortziak bitarte eta gero bertan gelditu nahi duenak ere izanen du aukera. Kontzertuak ere egongo direlako gaueko 10:00 aurrera.
Oso ondo, Itziber. Ba, dakizunez irratiaren denborak ez du barkatzen eta ez. Eta 15 minutu eskaz dauzkagu eta gure entzulei esan diegu proposamen pila bota bergez nizkiela, beraz, mila esker, zeozer nahi bauzu gehitu motz-motzean?
Ez, besterik gabe, jende animatu dadila, zoritxarrez prentxak, prentxa batzuk oraindik ez dutelako nen berri eman, aurkezpen prentxarrekoa joan den larun batean egin arren, saiatuko gara gure sarearen bidez, alik eta oihartzun gehien ematen, eta bertaratzeko, lotxatu gabe, denako oso jatorra garela, eta oso ongi pasatzen dela. Bai.
Ba, sendo, mila esker. Ba, ikusiko gara, gogoratu martxoaren 29an.
Agur.
Zena aurrera, kriminalizatzeko aukera, gezu sobera, zulo beltzera, guri buruz behintzatu da noa gainera. Etxe bizitzaren egoera, zinizte zinala presioen ikoera. Zenbatetze utz, herrian, irian, okupatzeko baraia edu da agian. Guri zateari fobia, Frantziaren republika da, euskararen iobia, noria eroriaren buelten teoria, eskolan ezin ikasi gure historia. Ezin hori, nesete ez galdu, beste herri hortan ezin zaren egon salbu, gure proposamenak behar dira azaldu, pausuz, pausu, ideia zabaldu. Pausuz, pausu, pausuz, pausu.
Bueno, esan bezala denbora gainean dugu, beraz, azkar batean Euskal Herrian dauden proposamen batzu botako ditugu.
Hasiko gea itzaldi ezberdinekin, eta nola ez, gu irundarrak izan da, irungo itzaldi bat proposatuko dizuegu. Martxoaren 22an, 7an, Irungo Hazia Kultura Elkartean, askapenek antolatutako itzaldi interesgarria bene-benetan izango duzue entzungai, Ukrainiako estatu kolpea eta Krimean inguruko ba, azalpentso batzuk, eta nik ustut gaur egun pilpilante hon gai bat izan da, ba, favorez gerturatu, eta oso interesgai zengo baita.
Osondo, ni hortu ondora joango naiz, bertan nekane jurado egongo bai da, bihar, ba, beste eredu ekonomiko batzuen inguruan hitz egiten, arratsaldeko bostetan.
Ba, nik, ba, martxoaren hogeian zazpitan, ba, setxe gaztetxea joango naiz, emakumea eta fruklaren inguruko hitzaldi interesgarri batera.
Eta ba, ekonomiarekin jarraiki, Sarrikoko fakultatean, ba, kontraekonomia jardunaldiak egiten ari dire hilabete guztian zehar, eta bueno, enteratu ezanarentzako bi gelditzen dira. Bata bihar eta bestea hogeita lauean, bata Venezuelako esperientziari buruz, eta bestea ba, usnartzeko nola izan daitezken etorkizuneko bizarteak.
Bueno, itzaliak eta gero, bakizue guri jaia guztien zegula, eta bueno, baden baukagu jende askorentzat proposamen ezberdinak, eta bueno, bizkaitarentzat batez ere, ba, deustoko jaia dira, eta bueno, nahi bazute, ba, gerturatu, ba, gitaro opar izango baitute.
Bai, ni baztaren geldituko naiz, bertan gazteguna egongo bai da, ez? Larun batean, okeraz banago?
Bai, eta gainera gitaro oparoa, breika, bazkaria, gero txaranga, gero kontzertuak, barniz poranari, zuarkabe, arkada, eta suetena, eta hainbat talde zoragarriak. Eta bueno, baztangotikan, astigarra dengo dugu salto, bertan ere gazteguna baitugu. Ta bueno, ba, orain egitaragoa saltzeko denbora ikez dugu, denbora gainean dugu, eta mi esker, placer bat izan da zuekin egotea beste asteazin batean.
Ta... Mi esker, bai, den hori, eta urrengoan ikusiko, ba, urrengoan Julen Maggi eta fitxaje berria ongo dira zuekin, eta mendibiaztera, agu, aio!
Agur!
Prozeso, bateri gu gaudeso, batzu lasai da bitz baina presoak beti preso. Nola izango nizateari utzik gabe, gazteri honek izan nahi du buru jabe. Nazio bezala batuta, orain ardukatuta.